Projektejahan on maailmalla yli 200 tällä hetkellä erilaisista sähkölentolaitteista. Niillä on monella jo lennetty. Nämä lentotaksityyppiset, pystysuoraan nousemat, niin sanotut VTOL-lentolaitteet, niissä ehkä on se kaikista mielenkiintoisin alue tällä hetkellä. Ne on niin mielenkiintoisen näköisiä, että tämä on oikeastaan mielenkiintoista aikaa ilmailussa 100 vuoteen, että sähköistyminen sanoo aikaiseksi.
Entä ihan yksittäisiä esimerkkejä? Israelilaisilla eikö heillä ole?
Joo, israelilaisilla on tämä 9-paikkainen, jopa 1000 kilometriä lentävä täyssähkömatkustajakone, joka on tulossa. Sen ensilentoa vielä odotellaan. Tämä volokopteri, joka tässä oli Helsingissä puhumassakin maaliskuussa, kun oli tämä sähköisen ekologisen lentämisen seminaari, joka muuten seuraava on nyt 4.3. ensi vuotta, niin heillä on tämmöinen tosi mielenkiintoinen lentolaite, joka nousee pystysuoraan, mutta sen huippunopeus on myös noin 300 kilometriä tunnissa. Se on jo lentänyt useita lentoja ja se on todella mielenkiintoinen.
Kuulostaa vähän sellaista pellepeloton touhulta, mutta totta tämä on. No paalutetaan ensin tässä aluksi, mikä on mahdollista? Kuinka isoja sähkölentokoneet voivat olla? Henri Hansson.
No tässä on varmaan koulukyntäkysymyksiäkin, että niin kuin Janne Vasama totesi, niin tämmöinen niin kuin kaupunkien sisäinen liikenne on varmaan se ensialku.
Eli ja pienemmät.
Pienemmät, puhutaan ehkä ilmataksityyppisistä ratkaisuista. Sitten mennään kaupunkien väliseen, eli mennään sieltä 20, 40, 50 kilometrin säteestä kohti sitten 200, 300 kilometriä.
Mikä rajoittaa sitä kokoa?
No kyllä tässä käytännössä vielä on teknologia, joka niin kuin haastaa. Eli me puhutaan akkujen ja ylipäätänsä koko teknologian kyvystä vielä kantaa pitkiä matkoja. Sitten täytyy muistaa, että näilläkin kehityskustannuksilla täytyy olla maksaja, eli investoinnit täytyy pystyä kuolettamaan, hinta täytyy olla aina kuluttajakohden haluttu, palvelutaso täytyy olla riittävän korkea. Tässä on monta kysymystä vielä, jotka pitää pystyä ratkomaan.
Niin. Eikö tuo akku ole, sen koko on vielä aika iso koneissa?
No akku on vielä varmasti niin kuin sanotaan liian iso, mutta että niin kuin sähköinen lentäminen on tätä päivää pienessä mittakaavassa ja se on todettu jo täysin realistiseksi. Mutta sitten kun mennään volyymibisnekseen, mennään niin kuin volumeihin, niin silloin tietysti tarvitaan sitä kapasiteettia lisää. Ja tämä on yksi pullon kaula, että jos verrataan nykyisiin polttoaineisiin, jossa se energiatiheys on massaa kohden niin paljon suurempi, että akun täytyisi vielä kehittyä 10 kertaa, jotta se pystyy haastamaan todella nykyistä käyttövoimat.
Niin, eikö tässä israelilaisessa koneessa se on?
Kyllä, siinä on
valtava iso akku.
Siinä on 900 kilowattitunnin akku, mutta akun paino on noin 60% koneen painosta.
Et siinä on vielä vähän.
Tämä on myös vähän suunnittelukysymys. Se ensimmäinen kysymys, että onko sillä mitään rajaa sillä koolla, ei ole. Se on vaan aika on se rajana. Akkuteknologia kehittyy ja on myös hyvä muistaa, että jo nyt tunnetaan teknologioita, joilla on tosi valtava teoreettinen maksimikapasiteetti. Litium-ilma-akun teoreettinen maksimikapasiteetti on samaa luokkaa polttonesteiden kanssa.
Mutta onko sellaista vielä olemassa?
Sellaista ei ole vielä olemassa. Tuleeko semmoinen ja milloin, en osaa sanoa, mutta ei ole täysin mahdotonta, että akkusähköllä lennettäisiin Helsingistä Japaniin tulevaisuudessa.
No entä kuinka isoja koneita sitten? Minkälaiset visiot on? Kuinka paljon matkustajia pystytään kuljettamaan sähkölentokoneilla?
Se tulee kehittymään, niin kuin Henri sanoi, pienestä isompaan. Nämä ensimmäiset matkustajakoneet tulee olemaan siinä 9-19 paikkaa koko luokkaa. Ja niitä alkaa tulla tuossa 20-luvun puolessa välissä. Ja niillä lennetään niitä kaupunkien välisiä liikennettä. Sitten niitä useampi 10-100. Mä arvelen, että ollaan 30-luvun alkupuolella ennen kuin tulee, ja niistäkin ruutavasti suurin osa on sitten hybrideitä.
No sitten vielä ne etäisyydet. Minkälaiset visiot on, ja mikä on niin kuin helpoimmin saavutettavissa? Minkälaisia matkoja koneilla lennetään?
No nämä varmaan nämä ilmataksit on tyypiltään juuri kaupunkien sisäisiä lentoja. Silloin puhutaan niin kuin 20, ehkä 50 kilometrin säteestä, ja nimenomaan sellaisissa olosuhteissa, jossa on kysyntää tarpeeksi iso matkustajamäärä lentoasemilla ja kaupunkien keskustassa, jolloin syntyy sitä luontaista kysyntää. Nämä ovat varmaan ne tyypillisimmät ensimmäiset kohteet. Mutta että siitä kun lähdetään sitten eteenpäin viemään, niin sitten täytyy vielä enemmän niin kuin kehittää sitä tuotetta ja teknologiaa. Mutta että kysymyshän ei ole, että milloin, että tuleeko tämä, vaan kysymys on oikeastaan siitä, että milloin tämä pystyy tulemaan.
Entä Janne Vasema, miten sinä näet tämän etäisyysasian?
Joo, näin se menee varmaan, kun Henri sanoi, että se, nämä ilmataksit tulee ja sitten tämä kaupunkien välinen liikenne tulee. Ja siinä puhutaan just muutaman, sanotaan 100 kilsaa ja yli matkoista. Yleisesti ennustetaan, että tässä tämmöinen optiimimatka sähkölentokoneelle tulee olla siellä 800-1000 kilsaa ja lyhyemmät matkat. Ja on hyvä huomata se, että esimerkiksi Euroopan sisäisistä lennoista 93% on näitä lyhyempiä lentoja. Eli Euroopan sisäisistä lennoista jopa se 93% voitaisiin ensi vuosikymmenellä, tai sanotaan 30-luvulla, lentää sähkölentokoneella.
Eurooppa on sen verran pienempi alue. Kyllä. Henri Hansson Finaviasta, tässä on nyt mainittu useammankin kerran nämä ilmataksit. Mitä ne ovat?
No, kansankielellä ne ovat pienempiä, ehkä 1-4 matkustajan kokoisia, pieniä, pystysuoraan tässä vaiheessa nousevia ja sitä kautta niin kuin eteenpäin meneviä, pisteestä toiseen kulkevia ilma-aluksia.
Mutta niitä ei ole missään kadun varressa, mistä ne lähtevät, vai miten no, tämä on ajateltu?
Varmaan lähtökohta on se, että niille muodostuu solmupisteitä, josta matkustajat otetaan kyytiin, jossa on siis kysyntää. Että nämä kauniit kuvat pilvenpiirtäjien katoilta, jossa matkustaja lähtee tai asukas lähtee niin kuin ilmataksilla, nämä enemmän niin kuin visionäärisiä kuvia. Että kyllä nämä täytyy pohjautua sitten niin kuin ihan liiketoimintalähtöisyyksiin. Eli kysyntää täytyy olla, täytyy löytää heille niin kuin paikka, johon niin kuin siirtyä, ja sitten löytyy se infrastruktuuri.
Vielä täsmennys, missä vaiheessa tämä kehitys on, Janne Vasanen?
Uberihän on tässä ollut tämmöinen edelläkävijä, ja Uberin aikoo nyt 23 aloittaa tämmöisen lentotaksiliikenteen parissa isommassa kaupungissa.
Eli 4 vuoden, tai oikeastaan 3 vuoden.
Kyllä, joo. Ja kun puhutaan vielä tästä teknologiasta, niin näissä lentotakseihin liittyen, niin se on mahdollista ihan nykyakkoteknologialla. Nehän perustuu siihen, että se 10 minuutin matkan sähköt voidaan ladata 5 minuutissa, jolloin ne pystytään lataamaan näillä asemilla.
Nopeammin kuin monen sähköautona.
Joo, se on 2:1 yleensä, eli tunnin sähköt voidaan ladata 1/2 tunnissa ja niin edelleen. Se vielä näistä asemista. Uberi, millä on hirveästi dataa tästä, miten ihmiset liikkuu, avaitsi, että ihmiset itse asiassa liikkuu hyvin samanlaisia näitä taksimatkoja. Ja tätä analysoimalla niin näissä isoissa amerikkalaiskaupungeissakin niin ei välttämättä tarvita kuin 10 asemaa, ja sillä saadaan jo lähes puolet kaikista matkoista tehtyä, mitä ennen on mennyt autotakseilla. Ja hommahan on niin, että se 10 minuutin matka lentäen, niin näissä isossa kaupungissa on 1-2 autolla riippuen liikenteessä. Eli siellä on se juttu, ja siitä lyhyestä ajasta johtuen ne tulee olemaan myös halvempia kuin pyörätaksit.
No, niin kuin tuossa alussa mainitsin, tai oikeastaan kun esittelin tätä aihetta, niin Norjassa halutaan sähköistää maan sisäinen lentoliikenne vuoteen 2040 mennessä. Siihen on 20 vuotta. Kuinka realistinen tämä ajatus on?
Se on tavoitteena toki tavoitteellinen, mutta jos jotakin aikoo saada, niin täytyy asettaa tavoitteita. Ja Pohjoismaissa on juuri perustettu pohjoismainen verkosto nimenomaan kehittämään lentoliikennettä, sähköistä lentoliikennettä. Ja voidaan yleensä puhua, että Pohjois-Euroopassa ja erityisesti Pohjoismaissa on niin kuin hyvin edistyksellinen ajattelu ylipäätänsä ilmailun vastuullisuuteen ja sähköiseen lentämiseen. Ja tämä on yksi tapa, että halutaan ymmärtää, miten tänne niin kuin pohjoisiin sääolosuhteisiin sähkölentäminen voi soveltua. Mutta että matka on toki pitkä, että se on todettu, että mitkä ne pienemmät stepit on, ja ennen kuin päästään sisäisiin lentoihin ja isompiin lentokoneisiin, niin totta pitää pyrkiä vastaamaan vielä moneen kysymykseen.
No, ovatko norjalaiset sitten jotenkin pitemmällä sähkölentokoneiden kehittelyssä, vai miksi he uskaltavat laittaa tällaisen tavoitteen?
Janne voi toki niin kuin todistaa, mutta fakta on se, että sähköinen lentäminen on otettu käyttöön Suomessa yhtä aikaa kuin Norjassa. Että,
2 viikkoa myöhemmin.
Mutta käytännössä sama kone ja voisi sanoa samaan aikaan, että kyllä me täällä Suomessa tehdään yhtä lailla sen eteen töitä.
Niin, voisiko se olla samanlainen tavoite Suomessa, Janne Vasama?
Kyllä ehdottomasti tätä on ehdoteltu, että Suomen pitäisi tehdä Norjan kaltainen sähkölentostrategia, jos tätä halutaan niin kuin edistää. Ja ihan tämän Suomen matkailubisneksen kannalta tämä sähkölentokone olisi se asia, mitä tarvittaisiin, koska nämä matkailuasiat, mitä Suomeen myydään, nehän on Lappia ja Järvi-Suomea ja saaristoa. Sinne ei useinkaan junalla pääse, ja jos pääsee, niin se on hirveän pitkä aika. Niin tämän kaltaiseen tämä matkailu ja muu business vaatisi myös tämmöistä kaupunkien välistä ja tätä sähkölentokoneliikennettä. Ja hyvä muistaa myös, että näiden Finavian lentoasemien lisäksi Suomessa on lähes 60 muuta lentokenttää, jotka hyvin useat niistä voitaisiin ottaa pienellä investoinneilla tämmöisten sähkölentokoneiden käyttöön.
Vielä vähän visioi sitä maailmaa, jossa sähkölentokoneet Suomessa lentäisivät pitkin ja poikin Suomea.
No joo, siis tämä sähkölentokone, joka on siis kulultaan huomattavasti halvempi kuin perinteiset lentokoneet. Lentokoneen 2 suurinta kuluerää on polttoaineet ja moottorihuollot. Molemmat on sähkölentokoneessa noin 10%, eli sen pitäisi olla hinnallisesti hyvin kilpailukykyinen. Ja toivottavasti tuo takaisin myös tämmöisen poikittaisen sähkölentoliikenteen kaupunkien välillä. Mutta jos mietitään asiaa esimerkiksi tapaus, että meillä on joku perhe vaikka nyt Lappeenrannassa, ne on menossa Kalajoelle lomalle. Kalajoellahan on lentokenttä niin, että siitä voit kävellä niille hotelleille. Jos se menee julkisilla, niin se on 12 tuntia. Lähdet ajamaan autolla, se on vissiin se 6 tuntia. Tämmöisellä sähkölentsikalla se olisi 1,5 tuntia ehkä. Ja jos tämä niin kuin tämmöisenä tilauslentona tai taksilentona olisi sopiva hintainen, jos on vaikka 5 hengen perhe tai vaikka 2 perhettä, jolloin se 9 hengen kone saataisiin täyteen, niin se aika äkkiä rupeekin olemaan mielenkiintoinen vaihtoehto.
Niin. No millaista infraa, rakentamista tämä vaatisi?
Sähkölentokone vaatii hyvin vähän infraa, niin kuin lentokoneet yleensäkin. Että se 1,5 kilometriä asfalttia molempiin päihin riittää. Ja tätä infraa Suomessa on aika paljon, että ainoa mitä tarvitaan monelle kentälle olisi sitten näitä satelliittilähestymismenetelmiä, joka on suhteellisen pieni kulu, mutta verrattuna sitten vaikkapa nyt raideinfraa, mikä on 8 miljardia, sillä voitaisiin saada tunnin junat näihin lähikaupunkeihin. No 1,5 tunnin sähkölentolinkki näihin lähikaupunkeihin ei oikeastaan maksaisi mitään muuta, kun tarvitaan se kaupunkikenttä sitten täällä Helsingin ympäristössä.
No entä itse lentäminen sähkölentokoneella? Osaatteko te arvioida, kuinka kallista se on? Tässähän jo alkoi tuntua siltä, että visioitte junat menneisyyteen.
No ei se tule junia korvaamaan, mutta niin. Täydentävä.
Niin.
Onko Henrille tähän?
No varmaan on moniakin lähteitä ja Janne varmaan tietää, että mitkä ne operatiiviset kustannukset on, mutta on puhuttu noin 200 dollarin tai euron niin kuin tuntikustannuksesta, mutta viime kädessä tietysti on kiinni siitä, että mikä on sen itse investoinnin arvo ja sen niin kuin kuolettamisaika. Ja sitten jos siinä on muuta maainfraa, joka täytyy rakentaa, on joku asema tai päällystetty alue tai navigaatiojärjestelmä, niin miten ne investoinnit sitten jyvitetään. Mutta varmaan on se, että sähkölentäminen on operatiivisesti halvempaa kuin polttomoottori, mutta täytyy muistaa myös muut välilliset kustannukset.
No entä sitten, jos ajatellaan niitä akkuja ja turvallisuutta, kuinka luotettavia akut ovat, että ne toimivat niin kauan aikaan kuin pitää ja toimivat sillä tavalla niin kuin pitää? Miten tätä asiaa ajatellaan?
No näin lentosemayhtiön kannalta tietysti on äärimmäisen tärkeää todeta, että koko ilmailussa turvallisuus on niin kuin ehdottoman niin kuin tärkeä ja se lupaus täytyy ylläpitää joka päivä ja joka hetki. Ja se täytyy myös muistaa nyt, kun kehitetään näitä kehitysprojekteja, että se tehdään hallitusti ja voidaan pitää se kuluttajan luottamus. Pitää olla varmuus siitä, että järjestelmä toimii ja varmaan erityyppiset varajärjestelmät ovat niitä ratkaisuja, kuten esimerkiksi hybridi alkuun, että on vaihtoehtojärjestelmä tai sitten, että akustolla on varajärjestelmä käytössä koko ajan, jolloin pystytään hallitusti tekemään se lentosuoritus.
No, Norjassahan Pohjoismaiden ensimmäinen sähköinen tämmöinen Pipistrel Alfa Electro pienkone joutui tekemään pakkolaskun järveen, kun tehot katosivat. Ja Suomessa samanlainen pienkone vaurioitui laskussa haasteellisissa tuuliolosuhteissa. Lehtitietojen mukaan tässä vaurion syynä oli ohjaajan virhe, mutta viittaavatko nämä tapaukset nyt siihen, että sähkölentokone on vaikeammin hallittavissa, jos on sääolosuhteet huonot, tuulee ja näin edelleen? Janne Vasama.
Ei viittaa. Sähkölentokone oikeastaan niin kuin on helpommin hallittavissa. Siinä tehot tulee välittömästi, ei viiveellä niin kuin polttomoottoreissa sun muissa. Tämä Helsingin onnettomuudessa sähköllä ei ollut mitään tekemistä asiassa. Se Norjan onnettomuus on nyt sitten, kone on siellä tehtaalla, Pipistrelin tehtaalla, ja sinne on Norja lähettänyt onnettomuustutkijan. Sen syyt tulee selviämään, koska se kone säilyy niin hyvässä kunnossa, ja elektroniikka varmaan voidaan palauttaa sen verran, että nähdään mikä sen on aiheuttanut. No, en lähde spekuloimaan niitä syitä, ne selviää sitten aikana.
Siitä vielä tietoja odotetaan.
Siitä tietoja odotetaan. Vielä tuosta turvallisuudesta voisin mainita sen verran, että näissä tämä turvallisuus on se ykkösasia. Kaikki nämä yritykset, mitkä nyt kehittää sitä, niin turvallisuudesta lähdetään. Ja kaikki ymmärtää sen, että jos jotain tapahtuu, niin se saattaa olla koko alan tuho. Eli se on se ykköstapahtuma, ja siinä tavoitellaan semmoisia noin vähintäänkin 10 kertaa turvallisempaa kuin esimerkiksi helikopteri on tällä hetkellä.